Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplama sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Rapla maa võtmes. Täna on neljapäev, 31. august. Ja mina olen Raplama sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis. Uue õppeaasta algus, see on kohe ukse ees, juba homme. Ja just sel põhjusel on eriti hea meel siin Raplama sõnumite toimetuses tervitada kahte koolidirektorit. Suur tänu teile mõlemale, et siin kiirel ajal leidsite aega meie juurest läbi tulla Kohila gümnaasiumi direktor Marko Kaljuveer, tervist.
Tere.
Ja Märjamaa gümnaasiumi direktor samuti Eero Kalberg, tervist.
Tere kõigile.
Nii, Marko, sinu hääl, sinu nägu, Ja sinu nimi on kõik Eesti rahvale tuttavad, aga mitte hariduse valdkonnast. Kuidas sai sinust koolipapa?
Eks mõnikord ongi asjad nii, et juhtuvad iseenesest, et elu mängib mõnikord sellised teemad ette ja kätte. Et see on mul teine aasta haridus maastikul, sest eelmine aasta ma olin Saue koolis õpetaja ja nüüd siis liikusin koolijuhtimise valdkonna õige. Mind valiti välja, üks valijatest oli ka Eero. Siis kevadel, selle aasta kevadel. Aga võibolla see taust on ka veel selline, et Postimees Grupis järsku ma hakkasin nagu tundma selle vastu huvi, et hakkasin koolitama noori ajakirjanike, mitte ainult nooremaid, vaid ka vanemaid ajakirjanike, et kuidas oma tööd teha, kuidas küsimusi küsida, kuidas esineda, kuidas rääkida, ajakirjanduslikud põhialused võtsin läbi. Ja siis kuidagi see õpetamine hakkas iseenesest nagu tulema ja kui vaatsid üle parema olevali, sa vaatsid 10-15 aastat nooremad inimesed, vaatsid üle vasaku olevali, sa 20 aastat või 25 aastat nooremad inimesed, et ühel hetkel peab hakkama ka tagasi andma ja õpetama ja nii olda oma kogemusi jagama, et võt, selline taust võibolla ongi see, et kuidas ma siis sattusin koolijuhtimisse.
Oled sa nüüd mugavalt sisse elanud sellesse uude rolli?
Ei, ma arvan, et ei saa öelda, et on mugavalt, sest ma arvan, et see koolijuhi elu ei saagi mugav olema. Et nagu üldse juhi elu ja nagu üldse praeguses olukorras meil siin see elu on. Et ega siin sellist nagu rahuliku aega vist ei tulegi. Et tuleb kogu aeg endast anda, tuleb kogu aeg, ma ei tea, võibolla on hea kui asju ennetada, aga paha tihti jooksid sabas võibolla järgi. Et eks elu näitab, mis tulema hakkab, et samas ma olen põnevil ja samas ma olen täiesti valmis ja olen keskendunud sellele tööle, aga ootamata see tuleb kindlasti. Aga see ongi see, mis teeb selle asja võibolla natuke nagu teissuguseks huvitavaks.
Eero, no sina oled hariduse valdkonnas vanakala, eks ole? Võib nii öelda, et sa oled direktorina töötanud koolis, sa oled Kohila vallavalitsuses olnud. Aga kui tuleb uus õppeaasta, kas siis ikka on ärevus hinges?
Absoluutselt on see nii. Ja see ununeb kindlasti kuskil ajukordudes on mingi kogemus, mingid plaanid, aga uude kohta minnes, uute inimestega kokku saamides hakkab kõik nagu uuesti peale. Nii nagu Markogi ütles, et see on ju töö inimestega. Tegelikult ja erinevate inimestega hea on, kui on koolikogemus ja taust, aga mida mul kindlasti ei ole, et ma ei ole pikal ajal kokku puutunud noorte õpilastega, esimese klassi aastajatega. Et minu viimane kogemus Kehtna kutsehariduskeskuses, seal oli ju lõviosa täiskasvanud õppijad ja vahepeal, kui ma koordineerisin kutseõpet Lennuakadeemias, seal oli tegemist tudengitega. Ja Kohila valla kogemus, see oli siis ristliige kõigist, et sain kogemusega lasteaedade osas. Nii et iga aasta on uus ja ma ei osu seda, et ei muretseks või et energiaks ei jätku. Sa lähed ise nagu igal septembril. Ja võibolla minu puhul on ka see, et miks ma olen taas sattunud koolidirektoriks on see, et see kooli aastarütm, igapäevarütm, ehk rutiin heas mõttes on väga meeldiv. On meeldiv see, et on algus 1. september, on meeldiv see, et algab koolivaheaeg, et algab jõuluvaheaeg, et see on nagu selline, kui spordivõistlustega võrrelda, on ta selline etapiline võistlus, kus on vahepeal poolaeg, kus on veerandajad ja iga selle tsükli sa proovid nii edukalt läbida, kui vähegi võimalik, et siis alustada järgmist juba hea punkti skoori pealt.
Ja sa mainisid nüüd seda tsüklit ja siis sellest etapilisest, et ma olen ikka mõelnud, et siis pedagoogi töö kõige suurim pluss on pikk suve vaheaeg. Olete nõus sellega?
Ja kindlasti, see on väga tähtis, saab pikalt puhata, aga see on asja üks pool, et teine pool on ju ka, et sa puutud kokku noortega, tegelikult ei saa olema ju suuremat ja austusväärsemat ülesannet, kui sa ikka tegeled noortega. Sa tegeled tegelikult nende ettevalmistusega eluks. Et ma olen jõudnud juba sinna ikka, me oleme Eeroga vist ühe vanused, et me enam vähem teame, et nii see on ja see ka sind ju ajab vormi, nii et igal asjal on omad plussid ja miinused kokkuvõttes.
Ma ütleksin ka lisaks, et sellega on nii ja naa, ega see pikk suve vaheaeg on ka tegelikult õpetajate jaoks selge taastusaeg ja jälle järgmiseks hooajaks valmistumise aeg. Muidugi on hea see, et kui on suur suvi, siis ei ole sul töökohustusi, aga kui vaadata õpetajate suvejaotust teatud, siis väga paljud nad tegelevad laagrite korraldamisega, on hõivatud kasarnaste tegemistega, nii et ei saa küll öelda, et see nüüd selline suur pluss on. Kindlasti pluss, kindlasti. Selles mõttes on ta kindlasti nagu meeldiv, et sul on aastas nagu 2 kuud, kus sa oled sellest rütmist väljas.
Aga pika puhkuse ajal saab lõpuks raha ka otsa, et siis tuleb ka selle peale mõelda.
Ja tegelikult praegu, kui nüüd õpetajad kooli tulevad, siis on näha, et see pikk puhkus on mõjunud ka kuidagi nagu teistmoodi, et nüüd paarid esimesel nädalal, mis me nüüd kolleegidega oleme juba õppeaastaks valmistunud, võtab ka õpetajatel aega jälle häälestuda teise rütmi ja laine peale.
Jaa, täpselt. Nii,
aga nad ootavad seda.
Jaa, võtta... Ma nüüd tulen korra tagasi selle juurde, mida Marko mainis, see vastutustunne siis järgneva põlve ees. Et see vist on üks asi, mis peab kindlasti direktoril olema, et oma tööd hästi teha.
Jaa, absoluutselt. Tegelikult kui olid meedias, ma olen ju meedias üle 30 aasta olnud, seal oli ka ju vastutus. Sa ju kõnelisid, sa ju rääkisid, sa ju mingil määral nagu juhtisid või sa nagu seletsid, selgitasid, harisid ka ju oma saadetega olenult teemadest nagu inimesi. Ja seal koolis on lihtsalt selle vahega, et see auditorium on kohe sul ju meetri kaugusel, kui sa oled õpetajana klassi ees või samas, ega siis direktori sa istuda ka oma sellisesse kabineti, sa oled välja ei tule ja vaatab Exceli tabelit ja loeb ennud raha, et tegelikult Eero mainis ju ka, et see suhtlemine, see on ju väga tähtis. Üks probleem tuleb, teine läheb ja nii see on, et tuleb tegelikult sidet väga ka õpilastega omada. Et ma lahendan selle olukorra enda jaoks niimoodi, et ma hakkan Kohila gümnaasiumis ka meediaõpetust andma kord nädalas, et sellega ma hoian ka natuke vormi ise ennast ja tuletan meelde, mida ma kõik nende aastakümnete jooksul olen teinud ja võtan vanad kaustikud välja ja loeme uudiskriteeriumi põhiväärtusi ja kõike muid asju ja siis sellega ma näen ka õpilaskonda.
Ja ma lisaksin võib-olla nii palju, et ei ole mitte ju koolis ainult õppetöö. Ka ametlik nimi on õppe- ja kasvatustöö. Nii et ja kuidas see kasvatusprotsess käib, see on kõik, mis seal õppekava juurde nagu kuulub. Ja ei väsima kordamast, et mis on nagu koolis kõige tähtsam hetk. Koolis on kõige tähtsam hetk see, kui õpilane õpib ja õpetaja õpetab. Nii et meie siin koolijuhtidena kogu muu staff, ka tugipersonal töötab selle hetke nimel, et selle hetk oleks võimalikult kvaliteetne. Nii et õpetaja tunneks rõõmu, et ta saab oma oskusi teadmisi edasi anda ja õpilane on siis keskendunud nende vastuvõtmisele. Et kui see on niimoodi juhtunud, siis ma arvan, et meil on hästi läinud.
Ja direktor peab ka väga palju kuulama, sest kontingent on väga erinev ja nüüd ma rääksime nendest muredest ja probleemidest ka, need on ka väga erinevad, nii et kõik see tuleb endast läbi lasta. Kõik see tuleb seedida ja kõik see tuleb leida mingi lahendus olukorrale.
Kohila gümnaasium pälvis siin vahetult enne õppeaasta algust ühe tunnustuse. Ma panin selle endale kirja, see on siis liikuma kutsuva kooli vapp. On nii. Mida see tähendab?
No tegelikult ongi, et lapsed liiguksid, lapsed oleksid vahetundides ka väljas. Kohila gümnaasium on eeskujus ka teistele koolidele, et see liikumine on sellises eas, sellises õrnas eas ju väga-väga tähtis. Ja me lähme ka 4.-5. Oktoobril siis kooliperega, siis kes seda projekti veavad, lähme ka Tartus, seal on üks seminar. Võtame kõik oma auvinad vastu ja räägime ja selgitame ja siis ma pean ka seal sellise väikese näidis, ma ei tea, tunni või sellise seminari vormis ka nagu teema, et me räägime, kuidas tegelikult tuleks olla aktiivne, kuidas liikuda, seal on omad suksed nüansid, nipid, et see on nagu väga tähtis, et noor ei vajuks pärast tundi, pärast kooli oma tuppa arvuti taha ja tegeleb ainult siis, ma ei tea, mängimisega, et õppida tuleb eelkõige, aga see on väga lõige lause, et terves kehas terve vaim, et sa pead seda asja hoidma väga tasakaalus, liikumist ja õppimist.
Te siis saate mingi vappi, mis läheb kooli seina peale üles?
Ikka. Või? Ja meil on vappe palju kooli seina peal. Me oleme väga edukas kool väga paljudes valdkondadest. Ja kohe õige pea algab siin meil ka koolikiusamise programmi koolitus, et koolikiusamist vältida üldse, et sellega me hakkame ka tegelema, et liitusid vähe selle programmiga, et kiusamise vaba kool, et see on väga tähtis, sest see on ikkagi väga, noh, ütleme, see on aastakümneid, mäletame ka omast kooliajast kui nõukaajast, et see kool oleks võimalikult kiusamise vaba, et seda sellele tuleks tähelepanu pöörata, et lapsed tuleksid rõõmuga kooli ja tahaksid õppida, aga mitte ei kiusaks üksteist.
Kellele see programm suunatud on, õpilastele või õpetajatele?
No kõigepealt on me koolitama õpetajaid, et õpetajad üldse teaksid, millega on tegu, kuidas kiusamist üldse märgata ja kui seda oled märganud, siis kuidas tegutseda, et see on eraldi koolitus kõigepealt, et tutvustame programmi õpetajatele. Ja siis juba saab, kui õpetajad on sellega kursis, saab edasi ka anda seda infot lastele.
No see on selline lõputu teema, eks ole?
Ma võibolla täiendan seda, et tuli kolleegi jutust ka tegelikult väga palju sarnasusi välja. Et kui nüüd spordist hakata, et siis on väga hea olümpiakomitee meede sportkoolis, millega Märjamaa gümnaasium on ühinenud. Noh, see kätkeb endas seda, et juba esimesest klassist õpilastele tutvutatakse terve aasta lõikes väga erinevaid spordialasid. Ja ma leian, et see on selles mõttes on ta ülimalt tänuväärt, et ja mida millest me ka huvitatud oleme, et iga noor inimene saaks omale sportliku harjumuse kogu eluks. Et kui nad on selle programmi nagu läbinud, siis me loodame seda, et nad jätkavad juba treeningutega mujal. Ja kui nüüd see kiusami vaba kool, mille siis lühend on kiva, et ka mina lähen siit just otse nüüd tagasi meie kiva toimkonna koosolekule, et no kuidas seda nüüd iseloomustada kiusamis vaba? Tegelikult on see väga normaalselt kasvatuse protsessi juurde kuuluv asi. Et me õpetame ikkagi olema ka noortel inimestel tolerantsed üksteise vastu, nägema endast nõrgemaid, olema neile abiks, olema neile eeskujuks. Et programm on, aga ma leian, et see on väga normaalselt ühe koolielu juurde kuuluv. Nii et noh, täna kui ma siit lähen, siis klassijuhatajatega me seal vaatame tunniplaani ja ilmselt noh, kaasame ka lapse vanemaid ja nimetame seda, et meie noored inimesed kasvaksid hoolivad, arvestavad, toetavad ja nii edasi.
Täpselt.
Ja kui tulla korraks tagasi selle kehalise kasvatuse tunni juurde, siis mul tundub, et teie mõlema kooli puhul on ikkagi, see on hea, et taristu on tegelikult ju igati hea ja sobilik, et sporti teha, et trenni teha.
Ja see on tõsi. Aga me just istusime kaks päeva tagasi Kohila spordihoone juhatajaga koos ja siis oli meil ka üks teine spordiast vastutav inimene, et me just arutlesime seda, et kuidas edasi minna selle taristuga, et see on meile väikseks jäänud, kitsaks jäänud, et me soovime laieneda ja soovime edasi ja areneda, sest et see ongi et väga tore, et noored tegelevadki spordiga, kui me mõtleme, et see praegune noor põlgond, kes on 7. klass või 8. klass, et nad istuvad ainult nutiseadmetes, ühes küljest on see tõsi, aga teises küljest õnneks nad ikkagi liiguvad, nad ikkagi teevad sporti, nad tunnevad aktiivse elu vastu huvi ja mida rohkem nad tegelevad erinevate spordi spordialadega, korvpall, jalgpall, võrkpall, judo, kõik mis popid on Kohilas ja üldse noorte seas, et saali teevad väikseks, plus siis veel ka klubiline tegevus ka vanemate inimeste seas, et tegelikult see on ju selles mõttes isegi nagu normaalne probleem, et see hea taristu, mis täna Kohila gümnaasiumil on, jääb väikseks.
Tõsi ka või? Ma mõtlen, see suur saal, seal on ju väiksemad saalid ümber, siis on, on korralik täis. Staadion.
Nii kui tuleb see sügisooaeg pihta, kevadooaeg talv, see on täiesti täis.
No võibolla määre oma poolt öelda, et meie spordioone, no siin nagu üle lööma ja uhkustama ei hakka, aga noh, määre oma spordioone no. on nüüd värskelt valminud ja tegelikult tingimused ideaalsed. Ja kui nüüd võtta Raplama koole nii Kohilat kui Märjamaad, siis võibolla see on meie maakonna selliste omavalitsusgümnaasiumite eripära, et meil on väga head tingimused noortele sportimiseks. Ja mille ma veel võibolla lisaksin, mis eripära me ära kasutada saame, on see, et Märjamaal näiteks on ka kooliaed. Väga kenasti hoitud ja selle projektiga me tahame edasi minna. Et see on kindlasti erinev, võibolla pealinna või ka Pärnu koolidest, no, kes meile lähedale jäävad. Et ka väga tänapäevane teema, keskkonna hoidu puudutav, säästliku elulaadi toetav.
Nii et, aed, oota, mida sa täpselt silmas pead, kus kohas?
Kooli aed. See tähendab see, et on iluaed, kus võib kasvatada ka igasuguseid frukte ja muud. Kooli aed nagu roheaia mõttes.
Aga kus kohas on, ma mõtlen? Nagu...
See on ümber Märjama gümnaasiumi. Imelik, et sa ei tea. See on ju Märjama gümnaasiumi selline
vabimärk. Ma kujutan ette, mis seal ümberringi on. See on see suur staadion, eks ole, ja siis teise pool on skatepark, ja siis on seal turnimisalad.
Ja need on mänguväljakud.
Mänguväljakud, jah, just.
Aga meie kuulsa Tamme tee juurde jääb ka igale poole kooliaed.
Ja siis lapsed õpivad taimedest hoolitsema.
Aga täpselt
väga vahva.
Aga täpselt nii.
Nüüd, kuidas on lood õpetajate siis kohtade täituvusega? Et kas teil on kõik õpetajad olemas või on veel ka vabu kohti?
Meil on veel õppiabi põhikoolile 7. kuni 9. klassile. See õpetaja on veel puudu ja haridustehnoloog on puudu. Aga täna homme ühe kandidaadiga, õppiabi õpetaja kandidaadiga peaks kohe ka kohtuma. Nii et haridustehnoloogia osas, see õpetaja osas käib ka kõva otsimine. Me vaatame, et ega see kerge ülesanne ei ole olnud. Kui ma alustasin suve lõpus, siis oli 12 ametikohta täitmata ja kõik ma pidin suve jooksul leidma ja õppelejuhatajad ja kõik aitasid ka mind selles, et olen enam vähem ülesandega hakkama saanud natuke veel minna lõpus ja see on probleem, aga see on üle eestiline probleem ja see on väga muretekitav, sest ega õpetamet ei ole kerge, õpetamet on ikka väga psühholoogiliselt raske. Eero mainis ka sinne selle õpetamise kõrval tuleb tegeda ju kasvatusega gümnaasiumis, põhikoolis, esimese klassi tulgas, algkoolides. Et see on ju väga raske, sest sa võid aga väga hästi oma tunni olla ettevalmistunud. Kõik läheb niimoodi, et peaks minema hästi, et kõik on õige, aga siis paar väänikud tuleb sisse ja kes võivad sul selle tunni väga raskeks teha ja keeruliseks teha ja selle energia, selle asja hoopis teises suunas keerata, nii et see kasvatusmeetod on seal sees olemas ja õpetaja peab kõigil asjadel vastu pidama, et see on üsna keerukas amet.
Nõustun sellega täielikult. Me Märjamaal oleme suutnud küll nüüd komplekteerida kõik õpetajad. Nii et tunniplaani võib teha, esmaspäevast alates võib kool hakata aineõpetajate osas. Aga tõsi ta on, et on defitsiit tugispetsialistide osas, no, kes on logopeed, koolipsühholoog, terapeutid, et no, muidugi koos omavalitsusega no, me proovime neid inimesi leida ja me oleme ka töö nii korraldanud, et see tegemata ei jää, aga no, siin tuleb mängu nüüd see, et viri seda nüüd küll ei taha, aga tegelikult no tundub kangesti nii, et tugipersonali töötasu ja motivatsioon vajab ka nagu natukene järgi aitamist. Et see pani omavalitsustele väga suure nagu koormuse, et kui õpetajate palgad nagu tõusid, mis oli siis ka riigi poolt suunatud, siis ka omavalitsused pidid panustama oma vahendeid tublisti sinna. Ja nüüd me ootame seda, et ilmselt järgmine vaatus ilmtingimata on see, et vaadata palgatase me tõus järgi ka tugispetsialistide osas. Et see on väga vajalik, sest kui nüüd viidata ka kaasavale õppele, mis siis koolidele on toonud selle kohustuse, et me peame hakkama saama ka erinevate erivajadustega õpilastega, siis on tarvilik, et lisaks aineõpetajatele oleks meil kasutada abiõpetajaid, spetsialiste, kes selle töö muudaksid ikkagi terviklikumaks.
Ja, sest eesmärk on üks aidata õpilastel õppida ja paremini õppida ja see on ka õiglane nende suhtes.
Aga ma ikkagi rõhutaksin ka seda, et me seisame ka selle eest, et õpetajatel nii-öelda tööreem säiliks ja nad ei oleks kuidagi valesti ülekoormatud, et nad saaksid ikkagi pühenduda oma tööle. Ja võibolla ma Märjamaa puhul tooksin ka välja Ukraina teema, et minu andmetel oleme me maakonna nagu kõige suurema Ukraina õpilaste osakaaluga kool. Et meil sellel aastal jätkab nüüd juba koolis õpinguid üle 20 õpilase, Ukraina õpilase 23, esimese klassi läheb 3. Ja selle aasta eripära on nüüd see, et kui need Ukraina inimesed meile saabusid esimene aasta, nad õppisid nii-öelda sisseelamisprogrammi järgi. Aga uus on see, et sellel aastal nad alustavad oma õppetööd Eesti klassides. Mis siis tähendab seda, et me väga loodame, et nende keeleoskus selle ühe aasta jooksul on piisav, aga eks tegelik elu näitab. Kindlasti on vaja seal neid veel keeleliselt järgi aidata.
Ja täpselt sama Kohila gümnaasiumis ka. Õpilased on Ukrainast, aga meil on ka mõned õpetajad Ukrainast.
Tõsi?
Just võtsin tööle ka ühe inglise keele õpetaja, on vene keele õpetaja, nii et mõned õpetajad on ka Ukrainast. Et laia põhjaliselt teeme seda asja.
Kui palju siis Ukrainast õpilasi teil on Kohilas?
Ma täpselt nüüd arvu jään praegu võlgu, aga umbes sama. Ja siis on paar õpetajat, ma tean, et on Ukrainast. Nüüd tuligi hiljuti just mul inglise keele õpetaja üks ei haigeks ja siis selle asemel oli vaja võtta õpetaja. Ja just oli parasti Ukraina õpetaja oli nagu tööd otsimas, elab Türil ja tulebki hakkab käima siis meile kooli Kohilasse.
Aga see on ikkagi tegelikult väljakutse ka ju, see on õpetajatele väljakutse, mõtlen keelebarjäär. Ja ka teistele õpilastele, võtleme klassikaaslastele barjääri või...
No see keelekümblus tegelikult, ma ju õpetasin vene keelt, et see keelekümblus on väga tore, kui ütleme, Eesti noor õpetab kas siis ukrainlasele või ükskõik mis rahvusest inimesele oma keelt ja selles keeles, ta püsib selles keeles rütmis selles klassis ja vastupide omakorda, et see Ukraina inimene, ukrainlane siis annab omakorda jällegi eestlasele seda oma keele teadmist, et nii on keelekümblus kõige parem õpid see inglise keele nimed ära, vene keele, ükskõik mis võõrkeele, et me alustame ka hispaania keelega, B-võõrkeelega Kohila gümnaasiumis, et
nagu valikainena siis
valikainena, jah, et siis vene keele kõrval on ka hispaania keel, A-võõrkeel on inglise keel, muuses inglise keelt meie tänapäeva noored räägivad väga hästi, et annavad silmad ette, kui meie olime omal ajal samas klassis, sama vanad, et see on hoopis uus olukord.
No jah, inglise keele puhul on lihtsalt see, et kogu meelelahutus on ju ümber ringi inglise keeles, eks ole, filmid, mingid mängud,
ja, aga ma tegelikult ütleks, et meedias töötanuna, et mida rohkem sa võõrkeeli valdad, seda rohkem on maailm soojas valla. Ja seda kiiremini leiad sa paremat tööotsad ja seda rohkem sa suudad maailmas ringi käia, et mida rohkem keeli valdad, seda uhkem. Kõik need keeled, mis nüüd on kaasa arvatud vene keel, mida paljud ei taha õppida, aga inglis keel, hispaania keel, no mida kõike veel.
Sa ütled, et paljud ei taha vene keelt õppida või?
No ikka ei taha ju. ega meie omal ajal ka ei tahtnud, kui me kui elasime siin Nõukogude Liidu okupatsiooni all, on ju Venema okupatsiooni all, et ega me ju väga ei tahtnud, aga elu sundis lihtsalt.
Aga praegu tuleb välja see, et pedagoogide olgas on veel vene keele oskus nagu säilinud.
On.
Ja noh, just siin on ka põlvkondade viisi, nii et noh, kui vaatate ka suhtlust koolis, ka meil töötab noh, Ukraina õpetajaid ja inimesi, kes on siis nagu nii-öelda sidemeks koolis. Me lausa kasutame neid, et on abiõpetaja abis, ukrainlanna, kes siis tegelikult jälgib olega, kuidas õpilased nii-öelda tundidest aru saavad. Võib-olla ütleksin ukrainlaste kohta niimoodi, et nad laias laastus jagunevad nagu kolmeks, et on need, kes tegelikult oma saatuse siin Eestimaaga seovad, need pered ja nende lapsed on ka eesti keeles teinud märkimisväärseid edusamme. On siis teised, kes tegelikult väga vaatavad tagasi Ukraina poole. Väga paljud õpilased läbivad paralleelselt ka Ukraina digiõppeprogramme ja on valmis tagasi minema. Ja võib-olla kolmandad need, kes vaatavad veel ringi, et kas vahetavad elukohta Eestis või hoopis liiguvad Eestist välja. Nii et noh, see ei ole ühene, aga vaadates noh, neid Ukraina inimesi, noh, mis seal toimub, noh, ma usun, et meie tugi on neile, nad on tegelikult meile väga tänulikud, et Eesti riik ja meie koolid neist suhtuvad väga mõistvalt.
Kui palju neid on, kes on juba tagasi Ukrainasse läinud?
No, ma tean nagu niimoodi öelda, et kas nad on kõik tagasi Ukrainasse läinud, et kui eelmisel aastal alustas meil 34 Ukraina õpilast, noh, siis see aasta 24, nii et nad nagu liiguvad. Aga nende inimestega, kes meil ka koolis töötavad, noh, rääkides, nad käivad suviti külastamas Ukrainat, aga ikkagi need elu- ja töötingimused seal paljudes kohtades ei ole sellised, et peaks tagasi minema, nii et nad ikkagi on ära ootaval seisukohal.
No jah, ikkagi laia mahuline sõda ju käib Ukrainas, et selge see, et ei ole, see ei saagi minna veel tagasi, aga küll see aeg tuleb. Ja selge see, et mõned jäävad siia, mõned liiguvad tagasi oma kodukohtadesse, mis on ka väga loogiline, nii et selline see elu on.
Ja, kas teil on koolides Ukraina liput ka väljas?
Ikka on.
Ja. Aga muuses ma olen Ukrainas, kui me läheme tagasi Vene aja juurde, siis ma olin Ukrainas 2 aastat sõjaväes Lobovi oblastis, et suguda seda Ukraina eluolu ja ukrainlast ma tunnen päris hästi.
Ma küsin veel õpetajate siis leidmise kohta või õpetajate ametikohtade täitmise kohta, et kas see on kuidagi ka nüüd erialade lõikes, et reaalaine õpetajad on keerulisem leida?
Ja see niimoodi on, et matemaatika, füüsika, keemia plus loodusteadused, bioloogia, geograafia, need on natuke raskemad, aga meil läks väga õnneks, et matemaatikaõpetaja oli meil ei olnudki matemaatikaõpetaja puudust, füüsikaõpetaja tuli leida, kohe esimeses osas leidsin, keemiaõpetaja täpselt samamoodi, nii et läks hästi. Aga kõikides koolides ei lähe hästi ja üldiselt see on nagu ühendatud anumate süsteem, et ma elan väga kaasa, et tegelikult õpetajaid jätkuks kõikidesse koolidesse, sest ausalt öeldes selline üle löömine koolides, see ei ole ju ka mingi lahendus. Et täna lööd sina üle, homme löödakse sul üle. Et selles mõttes, kui me saaksime selle õppe ikkagi korralikult paika, et noored tahaks õppida õpetajaks, ükskõik mis õpetajaks, noh, loomulikult ka reaal ainete õpetajaks, mis on keerukam, aga mis on huvitav. Et siis me saaksime see elu natuke kergemaks haridusvaldkonnas, sest see üle löömine, noh, see ühel hetkel, noh, see ei anna tulemust. See ei anna tulemust, et täna oled see edukas, on ju, aga homme tullakse võetakse sinu tagant.
Võib-olla ma täiendan võib-olla nii palju, et tõsi ta on, et reaalainete õpetajate defitsiit on suurem ja võib-olla ka see, et kui õppe sisu vaadata, et siis nõuab nagu matemaatika ja füüsika, keemia sellist noh, stoilisemat lähenemist, et õpetajad ei vahetuks nii tihti, et see annab nagu tunda. Et on jah juhtunud nii, et õpetajad, reaalainete õpetajad liiga tihti vahetavad ja see niimoodi kajastub võib-olla ka õpitulemustes ja muus. Et seda ei sooviks. Ja nüüd kui Marko juttu täiendada, et noh, koolijuhtide seas on küll nii, et me sellist noh, ülelöömist ja ostmisega ei tegele, aga tegelikult õpetajad ka suveperioodil saavad pakkumisi väga erinevatest koolidest ja eks nemad teevad valiku. ja võib-olla väiksemate koolide ja selliste õpetajate puhul nagu keemia ja füüsika, kui võib-olla koormus ühes koolis täielikult välja ja eks inimesed valivad selle, et kuidas ka nende selline elukorraldus nagu mugavam on. Aga ma saan, et noh, meil küllalt nii kohile kui määrama küllalt suured koolid, et me ikkagi oleme võimelised pakkuma koolis täiskohaga tööd, et õpetajad ei peaks käima mitmel pool. Aga neid käijaid on, kes käivad mitme kooli vahel.
Ja mõned tahavadki käia.
Ja mõned tahavadki käia, jah.
Mul oli mõni aeg tagasi, võib-olla paar aastat tagasi vestlus ühe kohaliku koolidirektoriga siin ja siis tema käis välja siukse mõtte või noh, ma ei tea, ma ei usu, et ta nagu nalja tegi, aga ta ütles, et tead, et füüsika õpetajate osas on mul siuke tunne, et ma peaks kevadel minema ülikooli lõpuaktusele ja seal võtma käest kinni, et kuule, palun tule minu kooli õpetajaks, kas on asi nagu nii äärmuslik?
No, tegelikult ma mõistan teda väga hästi ja kui ma mainisin ka, et Kohila gümnaasium otsib haridustehnoloogi, siis ma võtsin ühendust oma hea koolivennaga paralleelklassist reaalkoolis, kelleks on Linnar Viik. Ja ütlesin, Linnar, kui laita sina, kes siis veel? Ta ütles, et see on suur probleem, jah, et ei ole haridustehnoloogia nii palju ja võtsin ühendust veel ka Tallinna Ülikooli digiinstituudi direktori Peeter Normakuga, et samamoodi, et ole hea aita, et seal koolitatakse ju haridustehnoloogia ja kujutage pilti, et sealt poolt tuleb ka vaikus. Et ei olegi nii lihtne saada, sa võid isegi minna sinna otse ja noh, ma täpselt seda ju tegingi praegu ja teengi, et ega ma lähen kohe sinna, kus inimese võiks siis saada ja probleemiga lahendust teida, aga no võt ei ole.
Mis on üldse haridustehnoloogi ülesanded?
Noh, kes tema tutvustab, õpetab õpilastele digipädevusi põhimõtteliselt, e-koolide kõik need kokku ja samas ta suhtleb ka õpetajatega, et ka nendele neid aidata. Ja informaatika tunde antakse ka veel, et see on siis selline ametikoht.
No haridustehnoloog nõustab ikkagi nii-öelda IT-alase sisu poolest, et väga rohkesti on õpetajatel kasutada tegelikult digitaalseid õppevahendeid, noh, millega nad tegelikult kiire igapäevatöö käigus ei ole võimelised kurssi viima, et siis on selline, noh, ta on osaline IT-tugi, aga natukene rohkem.
Ikkagi. Ja no, IT-juht on ka veel eraldi tegelikult koolis olemas ja haridustehnoloog, kes tegelikult siis puutub ka rohkem õpilastega kokku, ta annab tunde ka veel. Nii et kõik mured ei ole ühe hetkega lahendatavad. Et lihtsalt endaga tuleb kokku praegu puutuda.
Noh, kui nüüd viidata sellisele teemale näiteks nagu chat, GTP veel, et mis nüüd nagu lisandub, et milleks õpetajad tegelikult peavad nüüd ette valmistuma.
Sa mõtled, et õpilased hakkavad ära kasutama seda, et...
Aga nad juba kasutavad.
Nad juba teevad seda.
Aga nad juba teevad ja noh, meil oli just eile ka õpetajatega seelaadne nii-öelda kurssi viimine ja koolitus. Nii et ma usun, et see saab olema paari järgneva aasta selline väga kandev teema ja ka riigiseisukoht ja üldse haridusseisukoht on see, et me ei saa ju selle kasutamist keelata, aga me peame õpetama seda kasutama.
Õiges suunas.
Õiges suunas.
Ohud on ju täitsa olemas selles suhtes, kui õpilane oma pingutamise asemel kasutab tehisintellekti selleks, et mingisugune töö tehtud saada.
Aga meil ei ole sellest pääsu.
Ja me kätte ette panna, kuidas sa paned tehnoloogia arengule kätte ette, et ei pane. Kasutame ta õiges suunas, et ma aitaks. Et aitaks
on,
meid.
On ju ajaloos olnud ka igasugused masinapurustajate liikumised, mis kohugile viinud ei olnud.
Nii, arengut
et,
ei peata.
Arengut ei peata. Et, noh, kui nagu selles valguses mõelda, millised nõuded õpetajale tööle lisanduvad, siis see on kolossaalne, et praegu on hädas juba nii-öelda kõrgkoolide õppejõud, kes on tõeliselt hädas sellega, et tudengid kasutada seda väga aktiivselt, aga see on jõudnud ka ikkagi juba gümnaasiumitesse põhikoolidesse, nii et õpetajad peaksid olema õpilaste sammees, aga kas me oleme suhteliselt?
Õpetaja amet on väga väärikas ja uhke amet. Jälle jõudsime sellesse kohta.
Täpselt nii.
See on juhitav mõelda, et tegelikult veel 5, 6 või 7 aastat tagasi poleks osanud mõelda, et siuke probleem tekib, et tehisintellekt hakkab siin kuidagi õpilasi ahvatlema, aga noh, nüüd me seisame selle ees, eks?
No jah, et ise liikuvad autod ja mis siin kõik on, et see on tehnoloogia võimas areng.
Aga nii nagu iga IT asjaga on see, et seda juhib ikkagi inimene ja no, seda võib ju võrrelda ka näiteks oskusega googeldada ja internetist informatsiooni otsuda. On ka täpselt tehisintellektiga see, et seda peab oskama kasutada ja õpetaja peab aru saama, kus see kasutamine on läinud üle piiri.
Ja.
Ma küsin veel lõpetuseks seda, et kui palju siis esimesse klassi teile õpilasi läheb?
Ma pean vaatama, mis see on täpselt arv oli, just oli 4 esimest klassi antud hetkel. Klasside suurused on seal kuskil 24. Väike klassi on ka nende hulgas loomulikult.
Ja. No see on päris palju, nagu 4 paraleeli esimese klassi.
Ja, see on väga hästi.
No meil on 3.
See on ka hästi.
No see tähendab seda, et on kaks täis paraleeli 22 õpilasega ja väike klass. Noh, see nüüd ka veel selgub, et lõplikud tulemused siis ikkagi kuskil 10. septembri tuuris, sest et praegu veel on liikumine. Et selline on meie mastaab.
Jah, kena. Tundub, et tõmbame nüüd joone alla. Me oleme siin peaaegu 35 minutit juba rääkinud. Head kuulajad, vaatajad, suur tänu, et olite täna meiega ja suur tänu, et kaasa mõtlesid. Raplama sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata, vaadata Spotify, YouTube ja sõnumid.ee. Ilusat õppeaasta algust teile samuti ja kuulmiseni järgmisel korral.